Izglītības un zinātnes ministrija pašlaik gatavo saskaņošanai ikgadējos ministru kabineta noteikumus par valsts pārbaudes darbu sesijām un certifikātu saņemšanas kārtību. Pašreizējais priekšlikums, ko šodien apsprieda Saeimas komisijas sēdē, paredz eksāmenus kārtot par nedēļu ātrāk, līdz ar to arī certifikātus saņemt ātrāk. Pamatskolas absolventi certifikātus saņemtu 25. Jūnijā, bet vidusskolas 3. Jūlijā. Šāds priekšlikums ir likts galdā pamatojoties uz daudz jauniešu vēlmi studēt ārzemēs, kur pieteikšanās augstskolām sākas krietni laicīgāk. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Amatniece no jaunās vienotības zina teikt, ka to jauniešu skaits, kuriem interesētu saņemt certifikātus laicīgāk, esot neliels, vien pārdesmit gadījumi.
Bija šie gadījumi, kad arī jaunieši ir ziņojuši universitātēm, ka certifikātu izsniegšanas termiņš mūsu dzimtenē ir nedaudz vēlāk, un mēs arī zinām par gadījumiem, kad augstskolas uzņem balstoties uz tā teikt sekmēm, kas ir iesniegts uz to brīdi, bet lai tiešām varētu pateikt to gala vārdu, ka universitātei ir jāsagaida šis certifikāts kopā ar sekmju izrakstu, kā tiešām juridiski saistošs apliecinājums par iegūtajām zināšanām.
Tomēr augstskolas ārzemēs reizēm esot saprotošas, ka šie certifikātu izsniegšanas termiņi nacionālā līmenī var atšķirties. Silvija Amatniece arī uzsver,